nisalli nissemmija kolla ta' Campus FM jina u l-Fred Kennelly nistedinkom għal-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li jkunu involuti fiha huma. Fl-istudio miegħi llum għandi pjaċir ikolli lill-Professur Ruben Kawki. Prof, ħammur mill-ewwel għall-punt, f'intervista u artiklu li der dan l-aħħar f'waħda mill-gazzetti lokali, inti żvelajt illi l-poplu Malti qiegħed friskju akbar li jiżviluppa ALS. Llum kulħadd sema b'din il-kondizzjoni u dina taqa taħt il-kategorija ta' mart neuroloġiku. Din il-predispożizzjoni ħanejdu hekk lejn l-ALS tapplika wkoll għal mart ieħor f'din il-klassi ta' disorders.
Mela tajb, ejja nerwu l-impoġġu din in-newsajtin fil-kontest. Mela din deret fis-Sunday Times of Malta ftit tal-ġimgħa ilu u kienet ibbażata fuq studju li għamilna u konkludejna ftit ilu. F'dan l-istudju aħna studjajna madwar 50 persuna minn Malta u minn Għawdex illi f'dawn l-aħħar 5 snin żviluppatlhom il-marta tal-ALS. Għamilni l-hom testijiet ġenetiċi li huma tant komplessi li ma jsirux f'Mater Dei u l-analisi tagħna uriet li percentaġġ ogħla ta' pazjenti li għandhom ALS jiżviluppaw din marda minħabba tibdil fid-DNA. Dawn l-alterazzjonijiet għandna nsejħulhom varjanti. Iwaslu biex ikollok din il-marda jew inkella jżidu r-riskju li tiżviluppa din il-marda. Jekk impoġġu lill-Malta fil-kuntest ta' pajjiżi oħra naraw li l-percentaġġ ta' każijiet illi jiżviluppaw l-ALS minħabba fattur ġenetiċi huwa fermoli, ġifieri nitkellmu hawnhekk fuq percentaġġ li jimxi għal kważi 50%, mentri f'pajjiżi oħra huwa 15% bejn 15% u 20%. Issa, l-uniku popolazzjoni, aħna sebna l-uniku popolazzjoni li tixbaħ lil-dik ta' Malta hija l-popolazzjoni ta' Sardenja. U allura l-mistoqsija x'hemm komuni bejn Malta u Sardenja, u sempliċi il-common factor huwa illi dawn huma gżejjer fil-Mediterran fejn il-popolazzjonijiet tagħhom huma iżolati mill-kontinent Ewropew. U allura aħna nemnu illi l-insularità ġenetika bit-riżulta minn iżolazzjoni ta' popolazzjoni twassal għal komponent ġenetiku qawwi illi jwassal għal marda tal-ALS. Issa, inti saqsejni fuq kondizzjonijiet oħra mart neuroloġiku ieħor. Nista' ngħidlek ukoll li s'issa ma nafux għaliex iridu jsiru studji simili bħal tagħna. Imma kollox jiddetermina jekk marda neuroloġika partikolari għandix komponent ġenetiku qawwi jew le. U fil-każ tal-ALS hemm komponent ġenetiku li huwa qawwi.
Ħalli nitlu ftit anke x'inhi l-ALS, x'ikun qed jiġri meta persuna tiżviluppa din il-marda.
Mena, minħabba fatturi ġenetiċi jew inkella ambjentali, inti għandek grupp ta' nervaturi, aħna nsejħulhom bl-Ingliż motor neurons, illi dawn ma jibqgħux jiffunzjonaw, u allura inti titlef il-kontroll tal-muskoli tiegħek. Ġifieri ma tkunx tista' timxi, ma tkunx tista' titkellem sew, u eventwalment ma tkunx tista' tieħu n-nifs.
Fejn issir din il-bidla fil-moħħ, fil-nervituri?
Dil-bidla issir fil-nervituri. Jiġifieri, inti għandek fatturi ambientali, fatturi ġenetiċi, illi jaffettwaw speċifikament il-nervaturi.
Qed tenfasizza ħafna l-fatturi ġenetiċi. U qed saħansitra illi llum stabbilixxejtu illi l-ALS, partikolarment l-ALS, hija marda illi għandha bażi qawwija ġenetika. Ħammur għal ftit għall-istudju li għamiltu. Kif sar, dan huma testijiet ta' dem, testijiet ta' fiżiċi, kif isiru l-testijiet?
Din hija mistoqsija interessanti ferm. Mela, fil-każ ta' dan l-istudju, aħna eżaminajna persuni li għandhom l-ALS. Adottajna strateġija differenti minn ta' studju oħraġ dawn huma nies li għandhom problemi fiżiċi. Allura morna fid-dar tal- pazjent, tkellimna mal-pazjent, tkellimna mal-familjari tiju, għamilnilhom testijiet biex naraw l-abilta muskolari tagħhom. Staqsejnihom affarijiet fuq lifestyle factors, occupation il-residenza tagħhom, u mbagħad ġbarna kampjun tad-demm. Fil-laboratorju mbagħad il-kampjun tad-demm iprċessajnih biex nieħdu DNA minnu u neżaminawh. Imbagħad ma' istituzzjonijiet internazzjonali aħna rajna dik l-informazzjoni li hemm fid-DNA. U nixtieq ngħid illi aħna qed ngħidu qed naqraw 3 biljun ittra li hemm fid-DNA ta' persuna waħda. U dan ma nagħmluhx darba biss, nagħmluh għal 30 darba, jiġifieri huwa proċess illi jieħu ħafna ħin huwa proċess ikkomplikat.
Semmejt il-ġenetika u semmejt ukoll il-lifestyle inti. U niftakar f'artiklu ftit tażminilu kont ukoll referejt għal forsi predispożizzjoni akbar minn persuni li jagħmlu xogħol ta' strapazz fiżiku. Dan kif jorbot allura?
Mela, dik hija riċerka riċenti wkoll li għamilna ffukat fuq il-fatturi ambjentali u rajna il-nies li għamlu xogħol manwali huma friski wikbar li jiżviluppaw l-ALS. Ir-raġuni għandna ma nafux, imma jista' jkun illi waħda mill-ipotesi hija illi meta inti tagħmel xogħol manwali għandek livelli għoljien ta' kimika partikolari, għanna nsegwla neurotransmitter, illi jeċita, jġifiri illi jistimula iż-żejjed il-motor neurons, jġifiri dawn għandek nervaturi li qed jaħdmu iż-żejjed. U minħabba f'hekk jista' jkun illi dawn eventualment ma jibqgħux jiffunzjonaw sew, jġifiri dik hija l-ipotesi tagħna. Ma ninsewx ukoll illi studji barra minnaw u koll riportaw illi ċerti kategoriji ta' nies, bħal per eżempju il-footballers fl-Italja, għandhom riskju għola. Jekk imorru l-Amerika, naraw illi nies fil-militar għandhom riskju għola li jiżviluppalhom l-ALS. U x'inhi l-common factor? Il-common factor naħseb hawnhekk hija illi dawn qed jagħmlu xogħol intensiv.
Semmejt anka studji li jsiru f'pajjiżi oħrajn. Jiena għandi nifhem li dal-istudju tagħkom anka jidħol f'dak li qed jiġri fid-dinja kollha fir-riċerka f'dan il-qasam. Dan l-istudju ta' Malta ġi maqsum mal-komunità internazzjonali, naf li intom tippubblikaw papers xjentifiċi, tagħmlu konferenzi, kif iħarsu pajjiżi oħrajn lejn dan l-istudju?
Mela, aħna bl-istudju tagħna qed nuru illi ċerti popolazzjonijiet għandhom riski differenti. Jekk nieħdu l-fattur ġenetiku għandhom fattur ġenetiċi differenti jew uniċi nistgħu ngħidulhom hekk li waslu għal marda. Aħna konna l-ewwel, mhux l-ewwel mill-ewwel, ftit illi bdejna niddeterminaw din it-trend partikolari. U din għandha konsekwenza fuq kif naraw li jeldess. Għaliex illum hemm żvilupp ta' terapiji illi huma bbażati fuq jeans li huma l-aktar komuni u dawn il-jeans li jistgħu jiġu affettwati mhumiex affettwati fil-popolazzjoni tagħna. Allura naħseb li aħna għandna niżviluppaw it-teknoloġija biex nanalizzaw il-jeans tagħna u biex niddeterminaw ukoll nagħmlu testijiet li huma speċifiċi għal gene factors li huma speċifiċi għal popolazzjoni Maltija. L-ALS hija kondizzjoni komplessa. U l-istudju tagħna flimkien ma' studji oħra qed juru illi ċerti popolazzjonijiet għandhom fatturi differenti minn oħrajn. Allura għandna niffukaw fuq fatturi li huma jistgħu ngħidu hekk endemiċi għal popolazzjoni tagħna.
semmejt terapiji innovativi li għed jizzviluppati. Naħseb li għed t-referi għal dak li ngħidu l-gene therapy.
Ekku, ekku.
Hija xi ħaġa pjuttost innovattiva din, hija xi ħaġa ġdida u forsi tispjega li ftit x'ikun qed jiġri meta nitkellmu fuq gene therapy u f'ilma stadju waslet din it-terapija qiegħda tintuża jew għadha sperimentali.
Mela, number one hija nagħtu definizzjoni li x'inhi gene therapy. Gene therapy hija tip ta' trattament jew terapija li tolqot difett speċifiku. Qed jikkontribwixxi għal marda. U jekk nikkonsidraw li ALS, din it-terapija qed tiġi żviluppata, għadha mhijiex available imma qed tiġi żviluppata, jiġifieri hemm fażijiet kliniċi, għandna nsejħulhom clinical trials, u nista' nsemmilek eżempju partikolari il-każ tal-medicina Tofersen. Din hija tip ta' gene therapy illi tolqot ġin partikolari li tikkawża l-ALS. Il-ġin partikolari hija SOD1 ġin, din kienet l-ewwel ġin illi ġiet assoċjata mal-ALS fl-1993, ġiet 30 sena ilu. U din il-medicina waslet fl-aħħar fażi tal-provi kliniċi tal-clinical trials, il-phase 3 trial. Jiġifieri wasanna anka minn dawn it-trials tallimna ħafna affarijiet ukoll. Waħda mill-affarijiet li tallimna hija illi l-gene therapy biex tkun effettiva trid tingħata lill-pazjent meta dan jiżviluppa sintomi jew inkella qabel jiżviluppa sintomi. Allura importanti illi aħna jkollna testijiet ġenetiċi biex nidentifikaw il-marda mill-ewwel.
Jiġifieri, din il-gene therapy li tagħmel hija tikkoreġi,
għan
sejħlom zbali, biex niftehmu, zbali li kunem fil-ġin. U allura, meta inti tkun taf li persuna għanda predispożizzjoni għal din il-marda, għal din kondizjoni, tista tibda
toħodha
minn qabel u inti tista jew tawwa l-iżmien ta' meta tiżviluppa, jew inkella addirittura twaqqaf milli toħroġ. Jekk u din it-terapija kif qed tgħid inti għalkemm għadha fażi sperimentali qiegħda viċin li tkun fidejna.
Fidejna, ekku.
Jiġifieri tara xenarju li ftit ta' snin oħra inkunu nistgħu anke nittrattaw pazjenti b'din it-tip ta' terapija u allura naqsu l-inċidenza tal-ALS.
Iva, għaliex rajnija s-seħ f-mart iħor. Mart li huwa simili tal-ALS. Nista' nsemmi pa' per eżempju l-kas ta' marda ta' nervaturi li tiġbu ħafna lill-ALS, hija spinal muscular atrophy, illi taffettwa t-tfal, u din illum hemm kura għalija imħabba gene therapy partikolari li ġiet introdotta ftit ta' snin ilu u llum għandha effett straordinarju.
Imma dan ikun allura jirrikjedi xi forma ta' screening program biex inkunu nafu min huwa fir-riskju. Għaliex inti qed li inti sal-lum intom għamiltu l-eżaminijiet tagħkom it-testijiet tagħkom fuq nies li huma diġà pazjenti ta' ALS. Dan li qed nitkellmu fuq issa jkun jirrikjedi li jsir screening program bħalma jsir screening program ta' mart ieħor u nidentifikaw min huma n-nies fir-riskju.
Ekku, ġifir importanti li jsir screening program, importanti li nużaw testijiet ġenetiċi u importanti allura li nkunu nafu x'inhuma l-fattur ġenetiċi illi applikaw għal pajjiżna. Jiġifieri, it-testijiet ġenetiċi illi nagħmlu jridu jkunu jridu jiskrinjaw dawk il-fatturi il-fatturi illi huma speċifiċi għal pajjiż tagħna. Għalhekk rridu niżviluppawha din. Ġifieri studji bħal tagħna jiddeterminaw x'inhu huma dawn il-fatturi ġenetiċi u allura aħna nistgħu issa napplikaw din il-teknoloġija biex niskrinjaw dawn il-fatturi ġenetiċi illi huma differenti, importanti li ngħidha din, differenti minn ta' pajjiżi oħra, minn pajjiżi Ewropej oħra.
Imma dan l-informazzjoni din id-data li qed tiġbru intom neġa' nirreferi għal mistoqsija li għamilt qabel, din qed tinqasam mal-komunità xjentifika.
Iva, ekku, aħna nippubblikaw dejjem f'open access ngħidulu aħna, jiġifieri riċerka tagħna tista' tiġi aċċessa mill-komunità xjentifika u min-nies minn min rid jaqra il-papers tagħna, il-pubblikazzjonijiet tagħna.
Ħanifqu ftit issa għall-pawża mużikali u kif nagħmlu dejjem f'dan il-programm ħanitlob lilek biex tażel biċċa mużika li hija għall-qalbek jew għaliex għandha xi sinifikat partikolari għalik nisimgħuha flimkien imbagħad inkomplu d-diskussjoni tagħna.
Mela, interessant għandna DJ for a day. Jiena għażilt il-va pensieru mill-opera Nabucco ta' Giuseppe Verdi, kulħadd jaf dan huwa innu ta' tama, innu ta' futura aħjar. Il-raġuni hija number one jiena fan kbir tal-mużika klassika, mod partikolari tal-opri liriċi, u t-tieni raġun aktar importanti hija li kienet l-ewwel melodija li ġiet f'moħħi biex inbenden li t-tiflat hija fl-ewwel lejl tagħha meta twildet f'16 ilu.
Tajjeb, mela nisimgħu il-va pensiero ta' Giuseppe Verdi flimkien imbagħad niġu lura d-diskussjoni. Infakkarkom li dan huwa l-programm Riċerkaturi, jiena Wilfried Kennelly u miegħi fl-istudio għandi l-professur Ruben Kauki. Lura fl-studio, wara dik il-pawza mużikali, għal-programm Riċerkaturi. Jiena Wilfried Kennelly u miegħi għandi l-professur Ruben Kauki u qed nitkellmu fuq ir-riċerka li jagħmel huwa t-tim tiegħu fuq l-ALS u mart neurologiku ieħor. Prof, jiena kelli l-opportunità anke niġi fil-laboratorji tagħkom ta' miegħek u mal-kollegi tiegħek u innutajt li xogħol li tagħmlu intom, parti mix-xogħol li tagħmlu intom, tagħmlu ukoll fuq speċi ta' dubbin, ta' dak li ngħidulhom fruit flies. Għaliex għażiltu dan it-tip ta' insett biex tagħmlu x-xogħol tagħkom fuqu? Kif jikkompara mal-bniedem dan insett?
Mela, ħana ġenatu kontest jena, il-fruit fly, bil-Malti id-dubina tal-frott. Dan u organizmu illi jħagġa ta' l-skantament, illi wall-aktar organizmu studjat fi riċerka, u tgħidli għaliex, għaliex ilu jintuża fil-laboratorju iktar minn 100 sena, u allura mhijiex sorpriża li ħafna skopert li mmeritaw il-Premju Nobel saru bis-saħħa ta' dan l-organizmu. Issa għana nużaw dan l-organizmu biex nifmu l-funzjoni tal-ġins fin-nervaturi u dan għaliex il-ġenetika tal-fruit fly jiġifieri DNA tixbaħ ħafna lill-ġenetika tagħna l-umani. U nista' ngħidlek percentaġġ ngħidu żewġ terzi tal-ġins fil-fruit fly jistgħu waslu għall-Mart inkluż l-ILS u dawn insibuhom fil-fruit flies huma more or less simili jew inkella identiċi għall-ġins fl-umani. Issa x'nagħmlu fil-laboratorju għandna li nagħmlu huwa li naqsu l-funzjoni ta' dawn il-ġins fil-flies u naraw jekk dawn jiżviluppawx l-istess sintomi li naraw aħna fil-pazjenti bl-ALS. U fir-realtà meta studjajna ċerti ġins hekk ġara, u infatti kellna fruit flies illi ma setgħux jitiru għaliex għandhom djufija fil-muskoli. Imbagħad fil-laboratorju li nagħmlu huwa nistudjaw il-mekkaniżmi molekulari, ġifieri niżlu fil-livell molekulari biex il-mekkaniżmi li jwaslu għad-djufija fil-muskoli, ġifieri x'inhu l-mekkaniżmi illi jwaslu għad-djufija fil-muskoli u l-informazzjoni illi nġibu nafu fiċ-ċert li ħad tkun utli għalina l-umani għaliex hemm similarità bejn il-bioloġija u l-ġenetika tal-fruit flies u tagħna l-umani.
Ovvjament il-xogħol li jsir fuq il-fruit flies huwa xogħol li jsir fil-laboratorji, però mbagħad inti naf li anke kif qed tinnanka fil-bidu tiltaqa' mal-pazjenti tistudja kif qed tiżviluppa l-marda. Tiħu sam kampjuni ta' dem tistudja fuqhom, dan kollu jirrikjedi kooperazzjoni mill-pazjenti, mill-familji u anki hemm issues etiċi ta' konsent li inti bil-fors li tikollok anke l-approvazzjoni tal-pazjent u ġieli mhux il-pazjent biss imma anke l-familja tiegħu. Kif tittaklija din hija pjuttost sensittiva din l-issue li inti taf li ma tistax toffri l-ebda kura u l-ebda kif taqbad tgħid tama xillum il-ġurnata għanagħmluha ċara ma teżistix kura għall ALS u allura dawn jafu li inti qed tuża l-kampjuni tagħhom biex tkompli tavvanza n-knowledge l-arfin tiegħek u tat-tim tiegħek. Kif tittekli għadin?
Mela. L-ewwel nett ir-riċerka tagħna hija approvata minn kumitat tal-etika ġifieri aħna nagħmlu dak li nagħmlu bl-approvazzjoni tagħna l-kumitat. It-tieni nett mhux il-pazjenti kollha jieħdu sehem, l-maġġoranza tal-pazjenti li nikkunta tiegħu jiddeċiedu li jieħdu sehem fir-riċerka tagħna. Waħna ma nagħmlu xejn mingħajr il-kunsent tagħhom, jiġifieri ikollna il-kunsens illi nistaqsuhom ċerti affarijiet xi kultant jistgħu jkunu personali u anke li nieħdu kampjun tad-dem tagħhom allura nirriċerkaw id-DNA tagħhom. Issa, il għaliex jieħdu sem, jiena naħseb illi il-pazjenti jieħdu sem għaliex ir-riċerka tagħna twassal għal informazzjoni fuq il-kondizzjoni tagħhom, informazzjoni fuq il-fatturi ġenetiċi jew ereditarji illi jista' jkollhom konsekwenza fuq it-tfal tagħhom, dik hija ħaġa importanti. Naħseb ukoll il-pazjenti tagħna jemnu illi l-istudju li qed nagħmlu għal kemm m'għandux benefiċċji direttament fuq il-kondizzjoni tagħhom, bir-riċerka li qed nagħmlu nistgħu naslu għal kura xi darba li minnha jibbenefikaw pazjenti fil-futur. Ġifier nistgħu ngħidu li l-ġins tal-altruizmu huma wkoll parti mid-DNA tal-DNA Maltija u Awċija. Għalek minnaw, ġifiri, sa stess nixtieq insellem li dak il-pazjenti li jieħdu sehem fir-riċerka tagħna, mhux biss il-pazjenti manka il-membri tat-tim straordinarju tiegħi li jinkludu konsulenti, tobba, riċerkaturi. Li minnajrhom, minnajr il-pazjenti u minnajr dawn dan il-tim, din riċerka mhijiex possibbli.
Fil-fatt kont ħansaqsik, jien għandi nifhem li inti taħdem anke f'kuntatt viċin ħafna mal ma t-timijiet mediċi u ma l-isptar illa lix il-pazjenti ħafna fażijiet jistgħu jkunu anke rikoverati l-isptar u xek.
Ekkum.
Inti semmejt il-pazjenti u anke l-familjari tagħhom. Meta nitkellmu fuq ġenetika, aħna qed ngħidu wkoll li hija marda ereditarja jew mhux bil-fors.
Dik hija daqsxejn komplessa, jiġifieri mhux bil-fors meta ngħidu ereditarja, aħna nifhmu li inti għandek kemm sejħa family history, jiġifieri illi marda partikolari illi affettwat lill-omok jew inkella l-missierek u inti ser kollok il-marda wkoll, jiġifieri uritta mill-ġenerazzjoni ta' qablek. Fatturi ġenetiċi llum ma jfissirx jistgħu jiżviluppaw fil-persuna individwali, jiġifieri ma jfissirx li tirithom, highly likely li tirithom, imma fil-każ tal-ALS marda komplessa, tal-fatturi ġenetiċi mhux dejjem jirriżultaw fil-marda, imma jridu jinteraktjaw ma' fatturi ambientali, jiġifieri din narawha f'ħafna pazjenti tagħna.
Semmejt it-tim ta' madwarek, it-tim ta' il-konsulenti, it-tim mediċi, però.
Riċerkaturi wkoll.
Ekkont ħanejlek, naf li inti bnejt madwarek ukoll tim ta' riċerkaturi ħafna minnhom żgħażagħ illi qegħdin taħdmu fuq din ir-riċerka. Dan jirrikjedi ħafna flus.
Ekkum.
Naf li hija dejjem sfida illi jinstabu l-flus. Għandek xi modi partikolari qegħdin tittepjaw xi fondi illi jgħinukom biex tkompluh dan l-istudju?
L-ewwel qed iridu ngħidu x'din ftit jafuha li aħna ma nirċevux finanzi mid-Dipartiment tas-Saħħa. U l-fondi tal-Università dedikati għar-riċerka mhumiex biżejjed assolutament. Allura ħafna drabi aħna niddependu mill-ġenerożità tan-nies. U hawnhekk Wilfred nixtieq insemmi Research Trust tal-Università. Illi għenitna u tenna insibu nies tal-qalbhom tajba illi jagħmlu donazzjonijiet għar-riċerka. U b'mod partikolari hawnhekk nirringrazzja bħal pereżempju lill-ħbieb u l-familja tal-inġinier Nirizzo li ftit ilu preżentawlna somma konsiderevoli biex inkomplu r-riċerka tagħna.
Fuq dik in-nota ħalli nifuq hawnhekk nagħmlu wkoll appell biex in-nies ikomplu jgħinu li din ir-riċerka tkompli billi jagħtu d-donazzjonijiet tagħkom jistgħu jikkuntattjaw lilek jew lil rajdi tiegħek kif semmejtna. U nistedinkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor. Nfakkarkom li fl-istudio magħna kellna llum il-Professur Ruben Kawki konna nitkellmu miegħu fuq ir-riċerka tiegħu fuq l-ALS. Jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi insemmilkom.